Máme za sebou prezidentské voľby a hneď pondelok vláda predstavila opatrenia, ktoré zabolia. Ako prvý si to zlíznu milovníci sladených nápojov a elektronických cigariet. Premiér Fico hovoril aj o prepúšťaní vo verejnej správe. Dôvod je jasný. Verejné financie v katastrofálnom stave. Či to bude stačiť a čo by mala vláda robiť, tak o tom sa porozprávame s Radovanom Ďuranom z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz. Pán Ďurana, vítajte u nás v štúdiu.
Ďakujem, dobrý deň, prajem.
Tak na začiatku, poďme sa najprv pozrieť na verejné financie. Čo to všetko vlastne spôsobuje tieto opatrenia? V akom sú stave? Máme v podstate najhorší deficit v Únii de facto. Ako sa to vôbec mohlo stať? Čo to znamená?
Nielen, že máme najhorší, jeden z najhorších deficitov, ale hlavne tá výhliadka udržateľnosti slovenského dlhu je najhoršia v Európskej únii. To znamená, že ani do budúcnosti tie naše verejné financie nemajú tendenciu sa zlepšovať, ak nezakročíme a radikálne neznížime deficit. Mm-hmm. Je to spôsobené hlavne tým, že hlavne roku 2023 nám uleteli výdavky do inej galaxie, ako sú príjmy. Uh-huh. A to kvôli nezmyselne drahým kompenzáciám energií, kvôli predčasným valorizáciám, kvôli niektorým zvyšovaniam platov. Dohromady vzrástli sociálne výdavky o 5 miliard v priebehu jedného roka.
Čo pomerne dosť, keď si pozrieme aj príjmy štátneho rozpočtu na takú malú krajinu, ako je Slovensko. Toto sa asi neudialo v iných krajinách, tam na to išli asi rozumnejšie. Preto aj sa bavíme o tom, že ten deficit, tá sekera štátna u nás je tak zle na tom, predpokladám.
Tak viaceré krajiny v strednej Európe alebo v východnej a strednej Európe mali v roku 2023 problém, ale my máme ten problém, že ho máme aj v 24. a budeme ho mať aj v 25. Uh-huh.
A to je ten výhľad, na to reagujú, predpokladám, ratingové agentúry, investori a tak ďalej, to, čo často teraz aj my hrávame, že si požičiavame oveľa drahšie ako predtým. To potom pociťujú možno aj ľudia na nejakých normálnych úveroch a čo možno teda ten výhľad, čo ste spomínali, čo to spôsobuje na finančných trhoch a z pohľadu investorov na Slovensko?
Určite Slovensko si požičiava drahšie a my to postupne budeme cítiť čím ďalej viac tým, že budeme musieť viacej daní platiť na úroky pre veriteľov, ktorí nám požičali peniaze Slovensku. A teraz sme mali luxusné obdobie, keď si štát mohol požičiavať za 0, za 1%, teraz si požičiavame skoro za 4%. Takže časom, keď tá váha nových úverov vzrastie, tak my budeme na úrokoch platiť trikrát viac, ako sme platili doteraz. A to znamená, že nám tie peniaze budú chýbať inde. Mm-hmm. A zároveň ono sa to premieta aj do tých úrokových sadzieb hypoték, pretože ten bankový sektor je nejakým spôsobom financovaný, je napojený na tie finančné trhy a toto tak trošku spolupracuje. Takže u nás pravdepodobne budú tie sadzby hypoték klesať pomalšie ako v iných krajinách.
To si v podstate potom v konečnom dôsledku odnesú aj bežní ľudia. Nie je to len niečo také velikánske, efemérne štát, čo veľa ľudí ani netrápi a vďaka nízkej finančnej gramotnosti na Slovensku asi ani netrápi. Dlhodobo opozícia, ekonómovia, vy analytici ste vraveli, že vláda zakroč a tak ďalej. Vláda predstavila nejaké opatrenia, teraz vlastne po prezidentských voľbách aj sa vravelo, že sa na ne bude asi čakať, aby to neznelo bolestivo, keďže bolestivé to je asi vždy taká konsolidácia. S jedným z tých opatrení, tých prvých, je daň z tabakových výrobkov, čo tam doteraz nespladali. To sú teraz veľmi obľúbené tie vaporizéry, elektronické cigarety, žúvajúci tabak aj medzi mládežou. Ako hodnotíte toto opatrenie? A potom, prepáčte, ešte, aby som aj kolegov z režie poprosil možno nejakú grafiku k týmto tabakovým výrobkom. Jak to hodnotíte?
V zásade sú to nikotínové výrobky. Mm-hmm. Mali by sme to odlišiť, že klasické cigarety, rezaný tabak, aj zahrievaný tabak reálne obsahuje tabak, zatiaľ, mm-hmm. čo toto sú vlastne chemické produkty, ktoré obsahujú nikotín. A prvá otázka je, prečo tie výrobky majú byť vôbec zdanené. Mm-hmm. Pri cigaretách veľmi dobre vieme, aký majú efekt na zdravotný stav. Pri týchto nových produktoch si to buď myslíme, alebo to ešte nevieme, pretože boli krátko.
Mm-hmm. A teraz je dúfajme, otázka, že nebude veľmi zlý, lebo strašne veľa mladých na tom fičí. A teda stúkva zdravotná.
On určite bude menší, pretože dým, ktorý je vdychovaný a dekt, ktorý je v tom obsiahnutý, tak to je tá kľúčová, že nikotín ako taký je jeden z málo škodlivých chemikálií. Problém je to okolo. Takže ono to bude menej. Ale Ja som čakal, že sa také niečo stane, pretože vláda, ktorá si absolútne nedokáže poradiť s rekordným deficitom, tak bude brať proste aj 10 miliónov, aj 15 miliónov, ktoré z tohto vyberie. Uh-huh. Takže tá motivácia je vyslovene dostať peniaze do rozpočtu.
Uh-huh. Takže hodnotíte to ako v podstate jedno z lepších opatrení, bude výnosné, ako to vnímate teda z pohľadu analytika?
Na to sú vždycky dva pohľady. Ako jedna vec je človek, ktorý je zdaňovaný. A teraz otázka je, že prečo je zdaňovaný? Že škodí on tým niekomu? Alebo tak táto diskusia u nás vôbec nebola. Z pohľadu verejných financií toto nemôžeme hodnotiť, pretože my sme ten konsolidačný balík ešte nevideli. On proste príde v priebehu 2 mesiacov a ja očakávam, že to bude viac ako 10 opatrení a v tom kontexte ho budeme musieť potom hodnotiť. Že toto bola len taká ochutnávka malá, ale my na ten balíček ešte v skutočnosti čakáme.
Toto bola ochutnávka cigaretová, čo sme spomínali, respektíve moderná cigaretová alebo teda elektronická cigaretová. Keď sa bavíme o ochutnávkach, druhá táto ochutnávka bola, čo sa reálne týka chutí, to sú tie sladené nápoje, tam sú tiež rôzne nejaké tarify, čo predstavila vláda. Opäť troška to komunikuje vláda, že ide aj o zdravie ľudí, že Slovensko má problém s obezitou, čo reálne je problém a sladené nápoje vieme, že naozaj spôsobujú. Opäť, je to oblasť, ktorú by ste mi možno ako ekonóm zdanili? Dobrá daň, zlá, v akej výške možno?
My sme túto daň doteraz nemali a je veľa krajín, ktorý ju nemá, túto daň. A je veľa krajín, ktoré ju má a keď sa pozriete na vzťah medzi vývojom obezity a nadvahy v tých krajinách a tou daňou, tak zistíte, že ten vzťah neexistuje. Alebo dosiaľ nebol nameraný. Jednoducho, tá nadváha a obezita je príliš komplexný problém, ktorý závisí od spánku, od stresu, od fajčenia, od pohybu, od mnohých vecí. A to, že vy poriešite 10% kalórií nejakým spôsobom, že ich povedzme obmedzíte o tretinu alebo o koľko, tak to je príliš malý efekt na to, aby ste vy mohli argumentovať tým, že vďaka tejto daní sa ľuďom zníži váha o pol kila alebo čo. To proste takéto štúdie nenájdete.
Skutočná... Z ekonomického pohľadu teraz dajme tomu?
A z ekonomického pohľadu. Ekonomický pohľad hovorí, skúste preniesť daňové zaťaženie na nepriame dane, ako je spotreba, a znížte priame dane. A keď sa pozrieme na tieto obidva návrhy, tak nevidíme žiadny návrh na zníženie priamých daní.
Jasné.
Takže vo výsledku politici to využívajú ako akceptovateľný zdroj príjmov, pretože verejnosť tak ako je v tom, že ľudia by ako mali byť zdraví, že je to nejaký hriech mať nadváhu. Takže je to politicky ľahko presaditeľné, ale už tam chýba to B, teda znížime priame dane, a chýba tam to C, pozrieme sa, čo sa nám stalo s váhou. Pretože nám v skutočnosti spotreba sladených nápojov klesá. Už viacero rokov alebo mnoho rokov nám klesá, ale z nadváhu to nemá žiadny efekt na tú nadváhu. Tá nám naopak neustále rastie. Takže ak by existoval ten vzťah, tak už teraz by sme to museli vidieť, že nadváha klesá, ale ona neklesá. Takže cieľom je vybrať peniaze. Ja som rád, že vláda predložila ten návrh v tej podobe, ako predložila, pretože ešte v bývalých legokockách sme tú sadzbu mali 3-krát vyššiu.
Jasné.
Takže výsledok je, štátny rozpočet vyberie nejakých 85 miliónov eur. So zdravím sa nič nestane. Ten efekt na ceny nebude nejak dramatický. Ale treba tiež povedať, že najväčšiu spotrebu sladených nápojov majú starí ľudia a ľudia s nízkym príjmom.
Áno, to tak paradoxne býva, že to sú už veci zdravotné, sociologické a tak ďalej. Možno to sú také dve veľké prvé ochutnávky. Vy si vravíte, že možno očakávate nejakých 10 týchto vecí. Možno aké dane z tejto kategórie ešte možno očakávate a čo by ste vy možno navrhli vláde? Ak by ste vy teda mali, sa hovorí ľudovo, kľúče od miešačky.
Ja keby som mal kľúče od miešačky, tak škrtám vo výdavkoch a nenavrhujem zvyšovanie.
To tam sa dostaneme, skúsme zostať, tam sa ešte dostaneme, skúsme možno v tejto oblasti. Ak máte tip.
Nemám tip, pretože jediné, čo ako sa dá uvažovať o štruktúre daňových príjmov. My sme mali doteraz najvyššiu sadzbu daní z príjmov právnických osôb, čo nás rozhodne nikde nezvýhodňovalo, nás to poškodzovalo. A ako urobiť ten presun tejto dane do inej dane by dávalo zmysel. Ale my sme teraz v takej situácii, že nám chýba ako 8 miliard eur do vyrovnaného rozpočtu. Takže ako... To je proste úplne iná galaxia.
To sa tak veľce, veľce motalo. Toto boli teda prvé opatrenia. z tohto balíku, čo predstavili, malo by to byť vo výške nejakých 1,4 miliardy eur. Je to dobrý štart? Bude to stačiť? Neprichádza to veľmi neskoro?
Pre mňa to nie je prekvapením, pretože už v návrhu rozpočtu na rok 2024 tam bolo napísané, že očakávame 1% konsolidáciu na rok 2025. Takže toto nie je žiadne prekvapenie. Skôr ide o to, že ten deficit je 8 miliard a my z neho usekneme 1,4 miliardy. To znamená, že teraz máme problém, ako nájsť tie konsolidačné opatrenia, ale ten ďalší rok ten problém bude dvojnásobne veľký. A vláda je teraz ako v extrémne zlej situácii z toho pohľadu, že my máme plnú zamestnanosť, alebo najvyššiu zamestnanosť, akú sme kedy mali. Nie je žiadna kríza široko ďaleko, energie sa spametali, padli ceny. Nie je tu žiadny COVID, my sa nemôžeme na nič vyhovárať a nemáme peniaze. Ale to je jednoducho kvôli tomu, že tie výdavky ustrelili takým spôsobom, že my si ich nemôžeme dovoliť.
A vždy sa dá vyhovoriť na bývalú vládu, to zase halo, to si neverím, že by sa nedalo na nič vyhovoriť, aj keď ekonomovia si samozrejme myslíte niečo iné. Okrem toho, Kamenický minister financí s premiérom Robertom Ficom hovorili aj o šetrení teda medzi úradníkmi, keby som to tak ľudovo povedal, traja z desiatich by možno mohli prísť o prácu, ale toto samozrejme predpokladám sa neude, že zajtra dostanú výpovede, keby aj tak možno proces na 4 roky vôbec či bude. Ako hodnotíte toto? Veríte tomuto vyhláseniu a či by to tiež pomohlo?
Neverím tomu vyhláseniu. Som prekvapený, že sa tomu venuje toľko pozornosti, pretože my máme tú históriu za nami. My vieme, že premiér bol predsedom vlády zhruba 10 rokov a za tých 10 rokov sa počty zamestnancov štátu nikdy neznižovali. Buď boli stabilné, alebo celkové počty zamestnancov verejnej správy rástli. A predstava, že by niekto dokázal ako tretinu seknúť, tak mňa ako udivuje. Ja si myslím, že v tej verejnej správe priestor na šetrenie, je tam priestor na znižovanie počtu zamestnancov, ale netrúfam si povedať, že či je to tretina, lebo na to treba mať nejaký audit, na to treba mať nejakú analýzu a ak by chcel niekto takto radikálnu zmenu v štruktúre štátnej správy urobiť, tak on musí hlavne zrušiť tretinu vecí, ktorú tí ľudia teraz robia. Že ono v tej štátnej správe to nie je tak, že sa tam sedí s vyloženými nohami a kavičkami, ale oni ako makajú. Makajú, len častokrát robia niečo, čo je zbytočné, alebo nepotrebné, alebo duplicitné, alebo niečo, čo sa digitalizovať. Takže tam znižovať stavy tam treba, ale tá tretina to bolo. Ja neviem, myslím, že by sme vlastne ani o tom nemali diskutovať, lebo to je nereálne.
Nakrúcame to už aj my spolu dosť dlho na to, aby sme tomu asi úplne verili. Ďalšie zmeny by sa mohli dotknúť možno aj energetickej pomoci. Vieme, že na to sme deto nahrávali často už za vlády Igora Matoviča, keď koniec koncov došli problémy, následne inflačná krivka ustrelila, že to u nás je také neefektívne, že proste, že OK, domácnosti sa tešia. Tu by sa to mohlo, stále ešte spadáme teda domácnosti pod regulátor, ale že toto by sa mohlo zmeniť nejako. Čo na tomto poli očakávate, že by sa mohlo udiať, či by sa dalo ušetriť? Koniec koncov energie už na svetových trhoch klesajú, čo nám hrá trochu možno do karát.
Ja som neveril ani tomu, že štát bude plošne dotovať vykurovanie bazénov a obrovských domov, ale stalo sa to nakoniec. Takže ja si ani netrúfam povedať, akým spôsobom dôjde k tej reforme. To riešenie je samozrejme po ruke. Plošná pomoc musí skončiť. Ona mala už tento rok skončiť. A ak, tak by sme mali mať nejaký príspevok na bývanie, ktorý je ale ako komplexný, ktorý nehodnotí len to, či si človek môže kúpiť plyn a elektrinu, ale hodnotí to, že či ten človek je schopný si nakúpiť jedlo, keď zaplatí náklady na bývanie. To by mala byť dávka pre ľudí, ktorí majú nízky príjem alebo nižší príjem a príliš veľkú časť ich rozpočtu zoberie bývanie, ale pritom bývajú v nejakom primeranom bývaní. Mm-hmm. Aby sa nestávalo to, že ľudia vo veľkých domoch sa sťažujú, že platia vysoké nájomné za obrovský dom. A takéto niečo by mal byť vo výdavkoch rozpočtu akoby permanentne. Ale spolu s tým my sa musíme pozrieť aj na hmotnú núdzu, ktorú všetky tie slovenské sociálne vlády totálne ignorujú a zanedbávajú, pričom ako tie dávky sú smiešne nízke, nepopulárne.
Kde je tá chyba v tom štáte dánskom? Dobre, poďme sa pozrieť, čo naopak Robert Fico hovorí, že no way, teda že tady to nepôjdeme, aby sme teda ho rozprávali po slovensky. Tam je to sociálne dávky, dôchodkový systém, ale aj napríklad DPHčka. Čo si myslíte o tomto z pohľadu ekonóma?
Neexistuje konsolidácia, kde človek dá 13. dôchodok, zároveň hovorí, že nezvýši alebo nezmení DPH-čku a zároveň, povedzme, ešte zavedie rodinné karty, nejaké ďalšie dotácie pre rodiny. Že taká konsolidácia sa nedá spraviť, pretože dôchodky sú veľmi drahé a DPH-čka sama o sebe ročne vyberie 10 miliard. A keď sa zmení proste o 1% alebo o 2%, tak je to hneď 500 miliónov a takéto peniaze nikde inde neležia. Nedajú sa naraz vybrať. To sa podarilo vlastne len cez okresanie druhého piliera, že skoro 400 miliónov štát zrazu dostal. No ešte pár 100 miliónov cez bankový odvod, ale tak toto sú ako vyčerpané možnosti. No jasné, ten druhý pilier sa dá ešte zmenšiť a tohto sa veľmi obávam, že vláda k tomu
vystúpi. Obávame viacerí.
A že naše úspory budú mať veľký problém v budúcnosti, ale 8 miliard je proste 8 miliard a rastú iné výdavky. Ono treba valorizovať platy učiteľov, automat na platy lekárov, rastú úrokové výdavky, takže tie daňové príjmy budú potrebné, pokiaľ niekto nechce škrtať. A myslím si, že 13. dôchodok je niečo, čo si nemôžeme dovoliť v situácii, keď každé 6. euro na plat štátnych úradníkov, na prídavky na deti si musíme požičať.
Jasné. No, znie to tak celkom desivo, až pomaly aj paradoxne, napriek tomu, že ekonomika aj v rámci eurozóny u nás celkom ide, nízka nezamestnanosť, pardon, a to všetko deje. Možno, samozrejme, väčšiu guľu nemá nikto, ako radi vravie máme aj v tejto relácii. Napriek tomu, keby sme sa tu tak stretli možno o rok, čo typujete, že kam sa podarí dostať deficit a či nám začnú viacej investori ratingovky veriť, alebo tu budeme ešte vo väčšej depke sedieť?
Ja som skôr pesimista, pretože my nemáme akým spôsobom vyslať pozitívny signál. Pretože ten spôsob konsolidácie, ktorý nás čaká, tak ten pôjde na úkor ekonomického rastu. A to nie je dobrá správa pre investorov. Je tenzia s Európskou komisiou, s čerpaním eurofondov. To môže ešte postihnúť verejné financie. A hlavne eurozóna alebo Európska únia má problém s ekonomickým rastom. Nemecko je na nule, niektoré krajiny sú v poklese. A to bude brzdiť aj nás. Takže vláda sa nebude môcť spoliehať na to, že ekonomický rast, vyššie daňové príjmy vytiahne nás z deficitu. Jasne. Takže tie problémy budú pretrvávať a obávam sa, že za rok nebudeme mať moc pozitívnych správ.
Koniec konca Eurokomisia nám predpovedá ten raz aj vďaka tomu, že by sme mali lepšie čerpať eurofondy a my na domácej scéne vieme, že to je dlhodobo problém u nás a veľká šmátlavosť. V každom prípade ja vám aj keď za pomerne pochmúrne predpovede ďakujem a teda ďakujem, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia porozprávať.
Ďakujem za pozvanie. Pekný deň.